galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha Juulaay ee sanadka 2023, waa 7, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo guddi u saaray heshiiskii arrimaha doorashada ee madaxda maamulada dalka iyo dowladda dhexe ay wada gaareen. Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegayno tallaabooyinka ay dowladda sheegtay inay kula dagaalamayso masuqmaasuqa.
Baaristan fatashka ah oo bilaabatay 20-ka Abriil 2023 waxaa ay dabooleysaa 5 sano oo laga soo bilaabo 8-dii Maarso 2019 ilaa 19-ka Abriil 2023.
Qodobadaasi war kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Taliyaha hay-adda sirdoonka Kenya Nuruddin Xaaji ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho, halkaas oo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde uu ku soo dhoweeyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad. Sida ay sheegtay warbaahinta dowladda, socdaalka taliye Nuruddin Xaaji ayaa la xiriira sidii labada hay-adood ay isaga kaashan lahaayeen amniga labada dal, dagaalka ka dhanka ah argagixisada, iyo isdhaafsiga xogaha la xiriira kooxaha argagixisada. Kasoko kulanka uu la leeyahay Mahad Salaad, taliye Nuruddin ayaa sidoo kale la sheegay inuu Muqdisho kula kulmi doono madaxda sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Socdaalka taliye Nuruddin ayaa imaanaya iyadoo toddobaadyadii dhowaa ay aad u kordheen weerarada ay kooxda Al-Shabaab ka fuuliso gudaha Kenya, kuwaas oo dad badan lagu dilay oo ay ku jiraan saraakiil ciidan. Kororka weerarada ayaa dhaliyay in Kenya ay dib u dhigto dib u furista xadka ay la wadaagto Soomaaliya, sida uu Arbacadii sheegay wasiirka arrimaha gudaha Kituro Kidingo. Bishii May waxay labada dowladood ku heshiiyeen in dib loo furo muddo 9 maalmood gudahood ah dhowr xarumood oo xuduudda ah oo ay ku jiraan Mandera, Liboye iyo Kiyunga, kuwaas oo xirnaa 2011 markii ciidamadeeda ay Kenya u dirtay Soomaaliya si ay gacan uga geystaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa ku baaqay in si dhaqso ah dib loogu bilaabo gargaarkii cunnada ee la siin jiray dadka Ethiopia, iyagoo ka digay go'aankii lagu joojiyey gargaarka oo ay tilmaameen inuu ku soo aaday xilli nafaqa darro heerkeeda uu sarreeyo ay ka jirta dalka Ethiopia. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP iyo hay-adda USAID ayaa xanibay gargaarkii la siin jiray dadka dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika, iyagoo sabab uga dhigaya in sahayda la masuqmaasuqay oo laga horistaagay dadkii loogu talagalay ee baahida u qabay. Hay-adda MSF ayaa sheegtay in dadka badan 20 milyan oo ruux oo gudaha Ethiopia ay ku tiirsan yihiin gargaarka cunnada, waxayna ka digtay in heerka nafaqadarrada ee dadka jilicsan ay aad u sarreyso xitaa ka hor inta aysan dhaqangelin joojinta gargaarka. Caruurta iyo haweenka ayay tilmaantay MSF inay yihiin kuwa ugu badan ee ay taabatay nafaqadarrada. Kara Brugis oo ah madaxa hay-adda MSF ee dalka Ethiopia ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in horumar laga naxo ay keentay xanibaadii gargaarka cuntada, iyadoo ku sababaysay inay timi kadib markii waqti dheer ay socotay qiimeynta gargaar goosgoos ah oo aan joogto ahayn xilli ay markii horeba aad u liidatay xaaladda bini'aadanimo ee halkaasi ka jirta. Waxay sidoo kale bayaankeeda ku sheegtay in dalka Ethiopia uu la daalaa dhacayo abaartii ugu dananayd muddo 40 sano soo marta, dhaqaale xumo baahsan iyo colaado soo noqnoqday. Meelaha ugu daran ee macluusha aan iraahdee nafaqadarada ay ka jirta ayaa waxaa ka mid a gobolka Tigre ee dalkaasi oo 2 sano colaad ku jiray, iyo sidoo kale gobolka Soomaalida iyo gobolka Gambela. Hogaamiyaha sare ee mucaaradka India, Rahul Gandhi, ayaa mar kale laga hor istaagay dadaalkiisa uu ugu jiro inuu meesha ka saaro tallaabadii looga saaray baarlamaanka dalkaasi kadib markii Jimcada maanta ay maxkamadda diiday inay joojiso xukunkii xabsiga ee lagu riday kadib markii lagu soo eedeeyey sumcad dil. Gandhi ayaa lagu xukumay 2 sano oo xabsi ah, taasoo uu ku mutaystay hadallo uu jeediyey sanadkii 2019, kuwaas oo maxkamadda ay tilmaantay inuu ku aflagaadeeyey ra-iisul wasaaraha awoodda badan ee dalkaasi Narendra Modi iyo qoyskiisa. Xukuumadda Modi ayaa si weyn loogu eedeeyaa inay adeegsato xeerka sumcadilka ama ay u adeegsato xeerka sumcadilka si ay u aamusiiso dadka dhaleeceeya. Kiiska dacwadeed ee ka socda gobolka Gujaraat oo uu ka soo jeedo ra-iisul wasaaraha ayaa ka mid ah kiisas dhowr ah oo ka dhanaa Rahul Gandhi oo ah mucaaradka ugu weyn ee Modi, ahna xubin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Kongreeska. Garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee Gujaraat ayaa sheegay in xukunka xabsi ee lagu riday Gandhi uu yahay mid sharci iyo cadaalad ah. Xukunka ku dhacay Gandhi ayaa ka dhigan inuusan u tartami karin doorashada madaxtinimo ee dalka Indiya ee sanadka soo socota dhacaysa, waxaana la filayaa inuu racfaan ka qaado maxkamadda sare ee magaalada New Delhi. Ugu dambeyntiina, shirkadda Twitter ayaa ku hanjabtay inay maxkamad la tiigsan doonto shirkadda Meta saacado kadib markii ay bilowday ab cusub oo la yiraahdo Threads oo loogu talagalay inuu la tartamo Twitter. Warqadda uu diray madaxa Meta Mark Zuckerberg oo ay Khamiistii daabacday warbaahinta Semaphore ayaa qareenka Elon Musk Alex Sabiro waxa uu ku eedeeyey Meta inay si sharci darro ah u isticmaalaysay siraha ganacsi iyo hantida caqli ee Twitter. Warqadda ayaa ku eedeysay Meta inay shaqaalaysiisay 10 ka mid ah shaqaalihii hore ee Twitterka, kuwaas oo weli heli karay sirta ganacsi ee Twitter iyo xogo kale oo sir ah. Threads ayaana ah loolankii ugu adkaa ay Twitter wajahdo ee uu leeyahay Elon Musk, taas oo ay ku soo baxeen dhowr ab oo kale oo dhowaan balse awoodi waayey inay suuqa kale wareegaan, mid ka mid ah baraha bulshada ee ugu weyn caalamka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan, aan iraahdee galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ku kulmaya agaasimayaasha sirdoonka Soomaaliya iyo Kenya, waxaana lagu wadaa inay ka wada hadlaan iskaashiga sirdoonka labada waddan iyo isdhaafsiga xogta ee labada dhinac. Soomaaliya iyo Kenya ayaana waxay dagaal kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Dhinaca kale, guddoomiyaha baarlamaanka ee ayaa warqad uu soo saaray waxa uu guddi 5 xildhibaan ah u saaray inay ka soo talabixiyaan heshiiskii kal hore ay Muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran oo Puntland ay ka maqnayd. Wariyaha v o eda Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan looga soo diray magaalada Muqdisho.
Agaasimaha hay-adda sirdoonka Kenya Nuuraddiin Xaaji ayaa waxaa garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyey dhiggiisa Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad, waxayna ka wada hadlayaan sida labada sirdoon ee xukuumadaha Nairobi iyo Muqdisho ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah, sida lagu sheegay qoraal kooban oo lagu baahiyey mid ka mid ah bogoga Twitterka ee warbaahinta dowladda Soomaaliya. Inta uusan Muqdisho soo gaarin, agaasimaha sirdoonka Kenya waxaa la adkeeyey amniga garoonka diyaaradaha iyo xaafadaha ku dhow. Agaasimayaasha sirdoonka Kenya iyo Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu wadaa inay ka wada hadlaan isdhaafsiga xogta sirdoonka labada dal si amniga labada dhinac uu u noqdo mid ku dhisan iskaashi. Nuuraddiin Xaaji ayaa sidoo kale waxa uu qorshe u yahay in qaar ka mid a madaxda sare ee dowladda Soomaaliya uu Muqdisho kula kulmo. Dowladaha Soomaaliya ee Kenya ayaa waxay dagaal kula jiraan kooxda Al-Shabaab, iyadoo dhinaca Kenya toddobaadyadii lasoo dhaafay uu ururkaasi dhowr jeer weeraro ka fuliyey deegaanada ku dhow xuduudda labada waddan. Toddobaad ka hor, qaar ka mid a telefishinada maxalliga ah ee Kenya ayaa baahiyeen xukuumadda Nairobi ay xirtay nin ganacsada ahaa oo lagu tuhunsan yahay inuu Al-Shabaab la shaqaynayay, iyadoo lagu eedeeyay ku lug lahaanshiyaha kunteenaro la sheegay inay ku jireen waxyaabaha qarxa iyo agab ciidan oo lagu qabtay degata Muqdisho. Bishii May waxay labada dowladood ku heshiiyeen in dib loo furo muddo 9 maalmood gudahooda dhowr xarumood oo xuduudda ah oo ay ku jiraan Mandera, Liboye iyo Kiunga, kuwaas oo xirnaa tan iyo 2011 markii Kenya ay ciidamadeeda u dirtay koonfurta Soomaaliya si ay gacan uga geystaan la dagaalanka Al-Shabaab, balse mar kale ayay Kenya sheegtay in qorshaha furitaanka ay dib u dhigtay ilaa inta ay wax ka qabanayso muujadaha weerarada ah ee uga imaanaya Al-Shabaab. Dhinaca kale, guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe, ayaa waxa uu gudda xildhibaanaha u saaray inay ka soo tala bixiyaan heshiiskii kol hore ay Muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran, kaasoo ay guluhu u gudbiyeen xukuumadda. Guddigan ayaa ka kooban 5 xildhibaan, iyadoo maalmaha soo socda lagu wado inay golaha ay aragtidooda ku celiyaan. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey soona jeedinaya Qadar Maxamuud Xareed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka laanta afka soomaaliga ee v o a oo maanta idinkaga imaanaya xarunta v o a ee magaalada Nairobi. Barnaamijka oo ku saabsan ololaha ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kula dagaalamayso arrimaha musuqmaasuqa iyo qaabka ay dowladdu ku wajahayso la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxaa halkan istuudiyaheenna magaalada Nairobi marti iigu ah oo igala qayb galaya mas-uuliyiinta kale ah xildhibaan Maxamed Jaamac Mursal Geelle oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya, Doktoreyso Hodan Saciid Ciise oo ah aqoonyahan ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha iyo ka hortagga musuqmaasuqa. Sidoo kale martida halkan ila joogta waxaa ka mid ah Doktor Cabdi Cali Xasan, xildhibaan hore dowladda federaalk ee Soomaaliya ahna aqoonyahan bartay horumarinta dhaqaalaha wadamada soo koraya, iyo sidoo kale Faarax Isaaq oo ah aqoonyahan bartay arrimaha siyaasadda iyo xiriirka dowladaha. Marka hore ku soo dhowaada barnaamijka dhammaantiin, waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad waqtigiina qaaliga ah na siiseen si aad nagala soo qayb gashaan barnaamijka.
Waa dhownahay Qadar, aad iyo aad baa u mahadsantahay.
Ilaa 40 daqiiqo ee soo socda ayaan waxaan ka doodi doonaa dadaalada ay dowladda Soomaaliya ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa ee dalka ka socda, gaar ahaana magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Sidaan ognahay, musuqmaasuqa ayaa Soomaaliya ka dhigay inay sanad kasta ay noqoto waddanka ugu musuqmaasuqa badan adduunka marka loo eego nidaamka lagu cabiro musuqmaasuqa wadamada dunida. Laakiin waxaan jeclaan lahaa inta aanan bilaabin su'aalaha iyo dooda barnaamijka inaad in yar ila dhegaysataan laba mas-uul oo ka kala tirsan hay-adaha xoojinta sharciga dalka oo iyagu toddobaadkan sii dhammaanaya soo saaray warbixinno iyo liiska shakhsiyaadka lagu tuhunsan yahay musuqmaasuqa oo ay dowladdu ay ku eedeysay. Waa hanti dhowraha guud ee qaranka Axmed Ciise Guutaale iyo xariilaaliyaha qaranka Suleymaan Maxamuud. Waxaan marka hore ku hormarayaa hanti dhowraha qaranka oo warbixintaasi uu soo saaray jeediyey Arbacadii lasoo dhaafay.
Baaristan fatashka oo bilaabatay 20 Abriil 2023 waxay dabooleysaa shan sano oo laga soo bilaabo 8 Maarso 2019 ilaa 19 Abriil 2023. waxaa suurtagal ah in dadweynaha hay-adaha baaristu quseyso iyo xitaa eedeysayaasha ku dhowdu ay isweydiiyaan sababta baaristani u dabooshay ama loogu sameeyey muddada 5 sanaa si kooban. Sababta loo doortay muddabaariseedkaas ayaa ah in 8 Maarso 2018 ay tahay maalinkii ugu horreeyey ee ay suurto gashay ama ay bilaabatay shaqada sistamka ama nidaamka kaydinta xogta maaliyadeed ee hay-adaha ay baaristu quseyso qaarkood. waxaa soo gabagaboobay wejigii koowaad ee baarista fatashka, kaas oo ku saabsanaa habkii howlwadeennada hay-adahaasi u maareeyeen qabashada, xisaabinta iyo xareynta dakhliga dowladda Soomaaliya ka soo gala ilaha dakhli kala ah bixinta adeegyada kordhinta dalku-joogga ama fees extension, iyo fasaxa shaqada oo ah laba adeeg oo ay qaataan shaqaalaha iyo muwaadiniinta shisheeye ee soo gala dalka Soomaaliya. waxa kale oo ay baaristu xoogga saartay nidaamka kaydinta cadeymaha qabashada, xisaabinta iyo xareynta dakhli cadadkiisu dhan yahay.
Markana maalintii Khamiista ee shalay, xariiraalyaha qaranka Suleymaan Maxamuud waxa uu soo saaray magacyada liiska mas-uuliyiin hore uga tirsanaa dowladda Soomaaliya oo ay dowladdu ay ku eedeynayso inay ku kaceen musuqmaasuq, walow qaarkood oo hadlay ay iska fogeeyeen eedeynta dowladda ay u soo jeedisay oo ay diideen inay musuqmaasuq ay ku lug leeyihiin. bal isagana wax yar aan ka dhageysano warbixintiisa shalay.
bartamihii bishii 4-aad ee sanadkan 2023 ayaa xafiiska xariiraha guud ee qaranka iyo hay-adaha baarista dalka waxaa soo gaartay xog faldembiyeeyo si waafaqsan qodobka 18-aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. xogtaas oo la xiriirsan musuqmaasuq, been abuur dokumenti dowladeed, lunsasho, leexsasho iyo xatooyo xoolo dadweyne, ka faa'iideysi xafiis dowladeed, dayacaad iyo gudasho la-aanta waajibaad sharci, xogtaasoo sheegaysay in faldembiyadaasi ay ka jiraan xafiisyada dowladda ee kala ah: 1. xafiiska waaxda fiisa kordhinta ajaanibta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya; 2. xafiiska rukhsadaha shaqada ee shaqaalaha shisheeyaha ah ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya; 3. xafiiska cashuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan xafiiska ka howlgala garoonka Aadan Cabdulla Cismaan; 4. xafiiska qeybta dakhliga dakhli xareynta ee laanta bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku leedahay bangiga dhexe uu ku leeyahay garoonka Aadan Cabdulle; xafiiska xisaabaha guud, gaar ahaan qeybta ka howlgasha garoonka Aadan Cabdulle. hay-adaha baarista oo gudanaya waajibaadkooda qaran ayaa bilaabay 19-kii bishii 4-aad 2023 baarista iyo fatashaada goobihii lagu tuunsanaa inuu dembiga ka dhacay, waxaana baaris lagu sameeyey dad gaaraya 23 qof oo isugu jira dad ka shaqeeya xafiisyada dowladda iyo shaqsiyaad lagu tuhmay inay sababo kala duwan xiriir ula lahaayeen saraakiisha iyo eedeysanayaasha ka shaqeynaya xafiisyada dowladda.
waayahay waad maqlayseen labada mas-uul ee dowladda Soomaaliya ka kala tirsan. horey waxaa uga horreeyey madaxweynaha qaranka Xasan Sheekh Maxamuud oo si adag uga hadlay arrimaha musuqmaasuqa, oo uu sheegay in uu musuqmaasuqu ka diran yahay xitaa ay la galayaan dabcan dagaalka la mid ah dagaal la mid a midka ay shabaab ay kula jiraan. ku soo dhowaada barnaamijka, markan haddii aan si toosa u gudagalno barnaamijka, waxaan ku soo dhoweynayaa xildhibaan Maxamed Mursal Jaamac Geelle oo ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya. xildhibaan, ku soo dhowow barnaamijka, maadaama hadda uu isagu uu nagala joogo dowladda oo uu yahay xildhibaan dowladda Soomaaliya ka tirsan. xildhibaan, ku soo dhowow, waad maqlaysay warbixinta ay dowladda soo saartay iyo halka uu marayo dagaalka ay dowladdu amaba dadaalada ay dowladdu ay kula dagaalamayso arrimaha musuqmaasuqa.
waya bismillaahiraxmaaniraxiim qadar waa mahadsan tahay adiga iyo khiyaarta iyo aqoonyahanka soomaaliyeed ee halkan fadhiyaba waa idin salaamayaa iyo soomaalida idin dhegeysanaysaba marka koowaad aniga shaqsiyan xildhibaan ahaan waxaan bogaadinayaa dadaalka hadda ay dowladdu waddo oo ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa kaas oo ah wax weyn oo inaan ragaadiyey oo dowladnimadeenna dib u dhigay runtii waxaa wax lagu farxaa ah in hadda ay hanti dhowrihii guud iyo xeerilaarintii iyo kulli iyo dowladdii iyo xukuumaddiiba ay ku mashquulsan yihiin la dagaalanka musuqmaasuqa taas oo aan hadda sidan sheegayaba ina ragaadisay cadaybaha iyo maaragtay runtii hanti dhowrku shaqadiisu waa in uu meel walba oo dakhli dowladeed ay u galo inuu baaro weeyaan haddii uu markaa labada siyoodna uu ku baaraa meeshaan doctorradana waxaa joogto ku takhasusteen waxaa weeye ani walina waxba ugu baari karaa hanti dhowruhu si special ana waxba ugu baari karaa hay-ad meel dakhli galay marka haddii meeshaas uu ka arko in uu ku qanco in meeshaas suspicion weyn jiro xeraalinta uu gudbinaya xeraalintuna markaas ayay baaritaankeeda sii samaynaysaa oo haddii iyadana ay ku qanacdo in arintaas dembi yahay markaas ay laamaha kale usii gudbinaysaa waxa hadda aan marayno waa in sida uu xeraalisida uu hanti dhowruhu sheegay 2018 maarso ayay soo bilaabatay systemkeenan waa fsmkan fmskan nidaamkan dowladeenan ay hadda habka maaliyadda uu isticmaashay ee lawada arki karayo ee transparencyga ah markii ugu horreysay runtii ma aha waxaan xusayaa in dowladdii hadda maxamed cabdullahi farmaajo xasan caalkheyre prime ministerka ka ahaa aan u malaynayo weli inuu u xidhnaa wasiirkii maalkii agaasimaha wasaaradda caafimaadkan ku ogaa oo arrin corruption lagu soo eedeeyey wasiir ka tirsan xukuumadda lagu soo eedeeyey inkastoo isagu markii xeraalintii maxkamadda loo soo gudbiyey dembi lagu waayo lasii daayey laakiin hadda khaasatan xilliga haddaan marayno waxaan qinayaa in wax fiican socdaan dowladda hadda jirta ay la dagaalami doonto musuqmaasuq tallaabooyin cadcad jiraan waxaa kaloo halkan iyadana laga xusayaa ama qof kasta oo soomaaliyeed oo dembi lagu soo eedeeyo oo la yidhaahdo waxbu xaday ama waxbu isdaba mariyey dembiile maaha ilaa ay maxkamaddu ku xukunto oo guilty tiraahdo hadda proceskibaa socdo details uga sii gelaya hadda anigu oo ma doonaya inaan hoos usii dhaadhaco laakiin shaqadan shaqo socoto weye shaqa dowladda u baahan tahay weye maxaa inaga dhiman oo guddiga anti corruptionka waa la kala diray xukuumaddii hadda tan ka horreysay ayaa maaragtay meel marisay laakiin waxay u meel marisay si aan sharciga waafaqsanayn doctor cabdicali waxaan ku wada jirnay baarlamaanka tobnaad golaha shacabka baaskareeyey aqalka sodon baashkareynin buu madaxweynuhu saxay madaxweyne xasan sheekh markuu yimidna waa kala diray dib baa loola laabtay dib baa loo soo magacaabi doonaa guddiga adeega garsoorka marka waxyaaba fara badan oo isku xiran oo complex ah oo hay-adba hay-adda kaleeto inay kabta ahayd ayaa laga yaabaa inay meesha ka maqan tahay laakiin haddana ma joogsan karo la dagaalanka musuqmaasuqu ma joogsan karo waa tallaabo aada u fiican waa bogaadinaynaa waa soo dhoweynaynaa waxaan rabnaa in muwaadin kasta oo soomaaliyeed shilinkiisa loo xifdiyo ka lagu eedeeyeyna waxaan doonaynaa inuu sharciga helo oo haddii lagu helana dee uu dembiile yahay oo la qiro haddii lagu waayana dee si daacad ah oo si transparency cad dadko dhan og yihiin ay maaragtay uu uga nabadgalo oo uu isaga baryeelo intaasan aniga
jugaya waa maasanta xildhibaan geelle waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa xildhibaan dr cabdicali
waa maasantaha khadar saddexda tiir ee ugu adag ee dal wanaagga marka laga hadlayo tiir ka mid a waa la dagaalanka musuqmaasuq dowlad aan la dagaalan musuqmaasuq dowladnimo dowlad wanaag ma laga sugi karo waa soo dhoweynaa waa hambalyeynaynaa inta aan ogahay waa hanti dhowrihii saddexaad oo isku dayaaya inuu lacagaha la luunsado ee cid walba ay og tahay oo weliba dee madaxda ugu sarreysa ay luunsadaan inay ifiyaan laakiin haddana saasoy tahay dad junior a way weli dadkana qabanahay dadkii senior ministerskii iyo rasaare iyo madaxweyne la eedeynaya weli ma hayno dowladda la yidhaahdo singapore yaa rasaarihii ka saaray dhibaatada ay hadda ku jirto waxaa successka uu ku sameeyey waxay ahayd qodob ka mid ah saddexda tiir oo dowladda aan ka hadlayna mid ka mid ah oo ay ka mid tahay musuqmaasuqan iyo daacadnimada dadka dowladda iyo qofkii ugu haboonaama yahay qofkii shaqadaa qaban karay waxyaabihii uu ku guuleystay ka mid ahayd marka musuqmaasuqa keligiis soomaalidu waa haddaan musuqmaasuqa baarta sano walba aduunka wadanka ugu musuqmaasuq badanaana toreshoodana kamid a cilmi dhaqaalaha bartay bhd ka haystaa statistic waxa la dhahaa wax ku fiirina marka qofku uu wax tilmaamay ra'yi ma ah ani waxa ii soo baxday marar badana waa ka hadlay dolubo timaada tii hore waa ka musuqmaasuq badan tahay keliya waxa marka aan ka duulo oo hypotiska ah inuu given yahay ama maxaa la yiraahdaa aan ognahay inuu jiro miisaaniyadda dowladda xasan sheikh tuub waa ka miisaaniyad badan tahay miisaaniyaddii maxaa cabdullaahi farmaajo miisaaniyaddii maxaa cabdullaahi farmaajo waa ka miisaaniyad badan tahay xasan sheikh wan aan ka soo qaadna saddexaas oo kumeelgaarka aan ka baxnay oo la bilaabay nidaamka maamulka iyo maaliyadda xasan wanu ka bilowday intiibu habeen lagu sameeyo haddii 1000 aan kasoo qaadnay inuu yahay lacagta la xado xasan sheikh wan miisaaniyaddiisu 400 million ay ahayd 10% la xadaay farmaaja yimid 800 iyo gaarta 900 10% adii la xadaay waa ka musuqmaasuq badan yahay dabcan lacagta la xado waa ka badan tahay soo xasan sheikh 1 billion ay ku dhowdahay iyo miisaaniyadda u dambeysa meeqa waaye geela jooga isla 10 haddaan dhahno waa ka badan yahay inay marka bilaabaan oo hadday dhahaan waa bilaabaynaa waa ogyahay hanti dhooro nuur nin la yidhaahdaa bilaabi musuqmaasuqaan 9 wasiir oo airborka warqad ka dhigi wuu yidhi ma bixi karaan madaxdi markaa kuyiri st georges oo fasaxd lugta sida singabuur haddaan wasiir maxkamad la geyn oo xilka laga qaadin agaasimo maskiina iyo waa fiican tahay bilow fiican waay ma dhahayo agaasimo tuug ma noqonaayo ma dhahayo waa in la xiraa nin kasta oo musuqmaasuq galay laakiin xaqiiqda haddii la rabo dalkan oo wadadii singabuur oo kale uu qabsado
marka waa in la arkaa wasiiryaal iyo
wasiiro iyo dadka lacagta ugu badan dhaca ayaga wey ya hanti dhowrayaashu aada u bogaadinaya nuur tii hadda ka dambeeyey ninkaan dhaliya ninka ugu khibrad yar waaya islahaa
inkastoo aysan jirin cadayn ah in ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama
may waa jireen baarlamaanka gobolkeena bay waa jireen cadeymo waa jireen amo hanti dhowrayaasha qaarkood waa la fariisano baarlamaanka ayagoo garab ka raadinaya ma garad ilaa xukuumada qaarkood ay gaaraan hanti dhowriyo inay dhahaan sharcigiisaan bedelaynaa xafiiska ra-iisul wasaaraha la hoos keeno sidee maxaa la yidhaahdaa loo gubeeyo oo loo dhaho waraa haddaa waxaa yeele aan ku dhahday yeele anaa xilkaa qaaday hanti dhowriyuna waa wuxuu u shaqeeyaa shacabka baarlamaankuna raboor garayaa ee adduunka mafaad ee sharciga hadda oo hanti dhowrahana saas wey laakiin aadana weli waxaa ognahay madaxa xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha madaxweyaha soo magacaabaya qoladaas wuxuu u ahaanaya daacad mararka qaarkood marka haddii ayna la socon keliya waxaa maqaban kara
waaye dr cabdi waan kugu soo noqon doonaa dr rais hodan soo dhawow marka hore kadibna ku soo dhawow mawduuca
bismillahi raxmaan raxiim aad baan u salaamayaa voice of america iyo chariskan aan u helaynaan maanta maaragtay bal wax ka falanqeyno musuqmaasuqa iyo wax arrimaha ku wareegsan iyo ummadda soomaaliyeedna waa salaamayaa waxaa rabaa si gaara looga hadlay gaar ahaan sida hadda maaragtay labada xildhibaan oo iga horreeyay labaduba si fiican bay uga hadleen xaalka wadanka gudihiisa ku jiro laakiin waxaa rabaa bal si guud inaan uga hadlo waayo qof kasta oo la dabaalamaya musuqmaasuqa waxa uu ku dagaalamayaa bay-adda iyo environmentiga uu markaa ku jiro wadanka soomaaliyeed waa wadan ka soo baxaya runtii soona fiicnaanaya waan ku bogaadinayaa dowladdu in ay arintan ay u noqoto muhiim corruptionka in lala dagaalamo musuqmaasuqa waa muhiim laakiin horta waxyaalaha challengiga oo ama antigowr ha noqdo ama arrimaha hay-adaha ku shaqa leh arrimahan inay dakhliga markuu soo gelayo sidee loo xakameynayaa sidee loo dabrayaa institutionskii ma jiraa shuruucdii ma jirtaa haddii laysku qabto garsoorkii hadda laga sheekeynayo gudidii adeega garsoorka waxyaalo badan oo pillars u ah in lala dagaalamo musuqmaasuqa baa horta muhiim in laga hadlo horta musuqmaasuqu sidiisaba waa kala duwan yahay waxaa kuwa waxaa la yidhaahdaa musuqmaasuqa baahsan oo inanka keena wadankeen oo kale ah oo ugu hooseeya ee shatiga id-ga goynaya ama aqoonsiga goynaya wuxuu kaa rabo ilaa meesha ugu sarreeya midka kalena midaan baahsanayn oo sida dowladihii hore ee marka wadamadu ay sidii waqtigii dowladdii intaan 1999 aan aada u baahsanayn oo maybe sharci adag intuu ku jiro laakiin inay layara maaragtay sabxan karuu qof geli karo inaga wadankeena hadda waxaa ka jira musuqmaasuq baahsan si loogu musuqmaasuq baahsano ilaa hoos ilaa kor baahsa waayo qof kasta livelihoodkiisa haddii aanu helin wuxuu ku helayaa ama sidaa dadban ama si caadiyo loo jeedo waxaana keenayaa faqriga iyo dhibaatada sida kaliya musuqmaasuq loola dagaalami karo haddaan yaro dulmaro waa in la helo cadaalad iyo hufnaan haykalada dowladdu waa inay dhisan yihiin hadda ma odhanayno haykalo dowladeed ma dhisna waa jiraan waxyaala inaga maqan hadda sida uu qoladii la kala diray hadda ahayd gruubka guddida musuqmaasuqa guddida adeega darsoorku waa maqan yihiin baarlamaanka judicialigu waa inay jiraan qeyb gaara u ah oo runtii marka corruption dad lagu soo eedeynayo waa ku raacsanahay inaan discrimination jirin waa inuu jiro si alyaale qof alyaale qofkii korob ama ha yaraada ama ha weynaada lagu soo wada qaado laakiin soomaaliya maxaa halka taagan xitaa haddaad la dagaalamaysid waxyaala aan xusuusanahay marka lama odhan karo qof baa intuu corruption la dagaalamo beriba dhammaynaya corruptionku arrin baahsan soomaaliya had iyo jeer waxaan xusuustaa bayle 2018 annagoo shir dhaqaalaha fadhinaba wuxuu yidhi waddankeena maanta waxaa la sheegay inaynagu nahay number one waynunu ahay number one wadanka ugu corruptionka badan leh wadamo badan baa inaga corruption badan laakiin waxyaalo badan oo keeni kara arrintaa corruptionka inaynu number one noqono waxaa ka mid a marka laysku daro qabiilka iyo corruptionka qof baa dembi gelaya waa lasoo qabanayaa waxaa laga yaabaa kii corruptionka la dagaalamaya inuu kuugu yimaado inaad adugu ka saartid meesha ood sii daysid marka horka waa in la xadido qabiilka iyo corruptionka iyo xiriirka ka dhexeeya iyo sidii loo xakameyn lahaa waa kow markaa ma ragaadinayo la dagaalanka musuqmaasuqa ilaa la helo laakiin qodobada runtii iyaga kasoo horjeeda oo hadhowta wale xitaa qofkii isku daya inuu la dagaalamo ku noqon kara dhib waxaa kaloo ku jira isna sidee loo eegi karaa dowlad wanaaga iyo musuqmaasuqa waa run waa bilar weyn oo dowlad wanaaga in lala dagaalamo musuqmaasuqa laakiin dee waa in aada loo sii fiiriyo sideebaa aawe sharciyadii aawe regulationskii aawe legal wixii sharciyan aawe shuruucdii yay qabanayaan haddii la qabto mabuuga unbay ka jiraan mise waa la qaadaya waa enforceable bay yihiin oo wixii baritoole qofkii ku gudbay isla markiiba maxkamadaa la geynayaa iyadoo qabiil iyo madax iyowuxuu yahay midna loo eegin ka kale waxa weeye fashilka iyo musuqmaasuq sidee baa loo fashilayaa dadka haddii runtii hadda waa arrin laga fikirayo inay muhiim tahay la dagaalanka musuqmaasuqa alon dadbuu qalbiga dadkii ku jiray musuqmaasuq oo dhan baa qalbigu ruxmayaa waa inay baqdini gashaa marka fashilka iyo musuqmaasuqa sideedaba sidee baa loo odhan karayaa sideebaa haykalada ku saabsan inay ama dakhliga waddanka lacagta ururiyaan kowgu hooseeya ilaa kowgu sarreeya sidee baa loo xakameynayaa sidee baa transparency loo abuuraya accountability britain waxa ay soo ururayaan inaanay qof jeefkii ku dhicin ay ku dhacaan qof jeebka dowladda inay ku dhacaan isla markiina markay meeshaa ku dhacaan markay baxayaan xaggay qabanayaan ta ugu muhiimsan oo anigu aad iyo aad rabo inaan uga hadlo waxa weeye musuqmaasuqa iyo arrimaha wadamada hay-adaha caalamiga ah musuqmaasuqa dowladdu wax badan bama soo galaan wax yar baa soo gala inta badanna had iyo jeer waxay ku baxaan in la siiyo ciidanka la siiyo mushaar musuqmaasuqa aynu rabno inaynu aada uga fikirno waa lacagahan had iyo jeerna dab maraya dhaafaya dowladda khasnada dowladda ee koobabka loo samaystay ee n g os ana ha noqdaan ama ha noqdaan waxaa la dhahaa kuwa la wareegaya boorsada oo lacagtaas meeshay aadaysan aanad garanayn meesha laga keeno sabos haddii laga keeno lacagtaas waddan wadamada ka mida westiga lacagtaas waxaa laga yaabaa 100% in meeshooda horta marka horeba lagu soo reebo oo adiga ay 100% kusoo gaadho 100% nairobi ama ethiopia another 20% in lagu sii roobo 10% kale ee soo hadha inta la geeyo waddankii ay ku abuurto corruption kan dhamee ee waxaad arkaysaa iyadoo ku odhanaya local kuwa waxaa u joogaa magaalada magaalooyinkeena degmooyinka dad u jooga oo difaacaya waxna ma samaynayaan saasay tahay lacagtii loogu talagalay inay waddanka waxugu qabtaana ay had iyo jeer ku noqonayso ama kuwii markii horeba keenay jeebkooda ama kuwo kale oo cadaqaadayaasha oo waddanka jooga inay maaragtay wixii qaataan dadkii loogu talagalay ama fakhriga ha yareeyaan ama hablaha lagu empower gareeyo ama dhalinyada shaqaha loogu abuuro hadday wax fiican keenayaan mar horaa la arki lahaa marka arrimaha musuqmaasuqa marka laga hadlayo yaa laga hadlay nin yaroo khasnada dowladda soo galaysa oo maahe way baahsan tahay iyo sidii loo xakameyn lahaa qabiilka iyo waxyaalahaasoo dhan sidii looga dhex saari lahaa.
Haddii aad raacsato Dr. Reyso, sidee loola dagaalami karaa musuqmaasuqa iyadoo aynu ognahay in hay-adihii muhiimka u ahaa la dagaalanka musuqmaasuqa sida in la kala diray guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa iyo hay-ado kale oo muhiim ah ay maqan yihiin oo aysan dhisnayn, suurtagal ma tahay in la dagaalamo musuqa?
Horta musuqmaasuqa waxaa lagula dagaalami karaa in horta la sheegaba musuqmaasuqu inuu xaaraan yahay. Diiniyan waa lagula dagaalami karaa, alqasho xaaraam. Beytka ugu horreeya oo islaamic financeka laga hadlo waxaa weeye inuu musuqmaasuqu xaaraan yahay. Marka soomaalidu waa dad muslima, kitaabka waa ilaaliyaan, diinta waa musuqmaasuqa laakiin caadi buu leeyahay. Marka horta dadkii in wacyigelin la sameeyo, baahsan idaacadaha laga hadlo, diinta qeybta ka hadasha laga hadlo aad loo qabto waa muhiim. Waa inaga dadkeenu waa dad muslima, waxaa laga yaabaa in lacag qaadan lahaa qof lacag sii watay haddii laga dhaadhiciyo la xusuusiyo inuu iska daayo, ku celceli xitaa kow number one. Midda kale waa in la kala xakameeyo qabiilka iyo sidii loo ilaalin lahaa musuqmaasuqa. Markaad soo xidid qof ruxaaro lacaga soo xaday waddanka ka soo xaday, hadduu beri qabiilkiisii la galo oo baritoole intay xabad qaataan ay dhahaan qofkii baanu ilaalinaynaa, kaa laftigiisa weyn. Waa in la ilaaliyo kuwa hekelada dowladda iyagu loogu talagalay inay ilaaliyaan. Hadday iyagu ilaalin waayaan, sidee loo xakameyn lahaa laftigoodu? Waxay kusoo koobmaysaa sharci, cadaalad, hufnaan. Intaasay kusoo koobnaysaa haddaan shuruuci jirin xakameeya qof kasta oo lacag meel ay kasoo gasho ama international ka timaado ama gudaha waddanka ka timaado, haddaanu qofkaasi muraayad ku jirin laga arkayo shaqada uu qabanayo, musuqmaasuqa lama dagaalami karo.
Waayahay, waan kugu soo laaban doonaa halka ii joog. Markana waxaan siinayaa mikrofonka Faarax Isaaq oo ka mid ah agooyahanada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Kenya. Faarax, waad maqlaysay dooda, maxaa kaaga baxay?
Qadar, aad baad u mahadsan tahay akhyaartana. Aad baan u salaamayaa dhammaantood dadka Soomaaliyeed oo radioga dhegeysanayana, aad baan u salaamayaa. Musuqmaasuqa dowladda Soomaaliya waqtiga haatan la jooga ay ku dhawaaqday madaxweynaha ugu sarreeya inay la dagaalamayaan, hanti dhowrkan uu soo saaray usbuucaaneeta warbixin ku saabsan hay-ada gaar ah oo lagu sameeyey baaritaan muddo laba bilood soconayay. Aragtideyda walaalow, qaabka musuqmaasuqa dowladda Soomaaliyeed haatan inay ula dagaalanto ay rabto waa qaab ilaa qaldan. Sidaan ognahay, akhyaartan ay wada sheegeen madaxweynuhu markii uu yimid, waxyaabihii ugu horreeya oo la sameeyey waxaa ka mid ah in la kala dagay guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa, inuu si guud buusan u jirin guddigii garsoorka. Hay-adahaneyto doktoradan ay sheegtay xildhibaanadan ay markii hore ka dhawaajiyeen jirin la-aantooda inaysan meesha joogin hay-adahaneyta, waxay keenaysaa in la dagaalanka musuqmaasuqu uu noqdo sheeko ku saabsan shaqsiyaad, inay noqoto qof qof oo raadsanaya oo kale, inay noqoto in meeshii xilal gaar oo kale ay la raadsanayo oo kale, inay noqoto sida haddaba dadka lagu soo eeday musuqmaasuqa geeskooda ayaga laftooda ay ku doodayaan oo ay leeyihiin annaga wax si gaara noogula fiirsanaya inay sidaan tahay. Marka waxaan isleeyahay, haddii ay jiri lahaayeen hay-adahaneyta, haddii ay dowladdu samayn lahayd inay hay-adahan dhisto, baarlamaanka la mariyo, madaxweynuhu meel mariyo, hay-adahaneyta ayadoo si guud u wada shaqaynayaan ay dadkan musuqmaasuqa hay-adaha sida gaarka ee markaas in loo taageergareeyo la rabo, ama si guudbo in loo taageergareeyo la rabo financial system-ka dhamaale, haddii in loo taageergareeyo la rabo waa la samayn kari. Marka qaabka laakiin haddeertaanay tahay in hanti dhowrku isagu keligii uu iska soo sameeyo shan sanaan kasoo bilaabay oo shaqadii aan baan sameynaya baan fiirinaya hay-adaha ay noqoto ugu, waxaad xasuusanaan kartaa sanadahaneytu hanti dhowrka haddeertaan fiirinayo financial closure waa jireen, hanti dhowr baa joogay, xisaabiyo guud baa joogay oo sameynayay waxyaabahaneyto. Ma hanti shaqaalihii isma bedelin hanti dhowrka shaqeynaya, waxaa un la bedelay meesha qofka hanti dhowrka ka ahaa madaxa. Marka waxaan leenahay shaqooyinkan waqtigaanet lasoo qabanayay sanadihii hore 18 kasoo bilaabo 19 ilaa hadirtan uu hanti dhowrkana soo sheegay, shaqooyinka iyaga waqtiga la qabanayay mugdi baa ku jira, miyaana isleenahay? Marka qaabka loola dagaalamay iyo qaabka lagu bilaabayo baa waxay tahay qaab aanan saxsanayn in laga bilaabo in guddiyada sharciyada la sameeyo inay iyagii dadka la dagaalamayo ay noqdaan musuqmaasuqan. Sidoo kale xildhibaanadu waxay ka dhawaajiyeen inuu musuqmaasuqa noqdo wax lagala dagaalamayo madax ilaa iyo erb, inay noqoto in si dad gaar ah ama agaasimeyaal hooseeyo ama dad hood hooseeya aanan dagaalka keligood lagu qaadine, waddanka waa la iswada ogyahay, waa la wada garanayaa inuu musuqmaasuq meel kasta ka jiro, madaxa sare ka jiro, kuwa dhexe ka jiro, kuwa hoose ka jiro, in musuqmaasuqana la dagaalamo. Kuwa cad oo la arkayo musuqmaasuqii waxaa jira waddankan si cad loo arkayo. Daktaradu waxay sheegtay inay jiraan lacaga badan oo dowladda qasnadeedaba aan marin ee boorsooyin lagu kala qaato, ee banaanada lagu kala qaato, qaarkoodna la garanayo. qaarkoodna la garanayo. Marka inay hadday arrimahaasayd ay jiraan si gaar ah inta loo fiiriyo dadka sameynayo, maxkamadaha la geeyo, la dacweeyo, haddii dembi lagu helo la mariyo xaalkii inay maraan ay ahayd oo maxkamada ay ku xukumaan, haddii dembi lagu waayana haddii waa sidaas.
Xildhibaan Geelle, waad maqlaysaa, waxaa jira in dhaliil ku aadan dowladdu qaabka howlgallada ka dhanka musuqmaasuqa ay u waddo aysan cadaalad ahayn, oo shaqsiyaad gaara iyo dad yaryar oo shaqaale ay bartilmaameysanayaan dowladdu. Marka muxuu yahay doorka baarlamaanka Soomaaliya uga aadan arintan la dagaalanka musuqmaasuqa?
Waye, bismillaahi raxmaani raxiim, waa mahadsan tahay. Horta walaalkay totally waan waxa arrinta uu ka hadlayay hadda aniga isaga waa kaga arki duwanay, waxaana uga arki duwanay waxa weeye number one doctor sida hadalkeedii hadda ay qaabka ay uga hadlaysay international NGOska iyo international donoriska, dad donoriska ma ahe weliba international NGOska, in ay local NGOs oo briefcase camal ah oo dhaqaalaha aan dadka gaarin inay ka hadlaysaan aniga u fahmay isaga midda hadda uu ka hadlayo. Qasna dad dowladda lacagta gasha ilaa ay xilliga hadda la wada ogyahay xildhibaanka iyo doctoraysaduba wax badan bay hadda Soomaaliya aragteeda kuog yihiin, oo weliba guddiga dhaqaalaha ay ka mid tahay doctoraysa hodan. Waxaan ila tahay lacag ayaa lagu xadi karo oo khasnada gashay ma jirto. Waxaan la xado waa waxyaabaha ama la dhihi karo revenue-ga oo localka ahe la ururiyo, ama fiisayaashii hadda uu hanti dhowru ka hadlayay oo kaleeto extension school. Waxaan rabaa inaan ciso visa extensionska hadda uu hanti dhowraha waxa keenay problemka oo hadda la sheegayo oo kaleeto. Waxaa igu maqalaa in bil lacagta kusoo xaroon jirtay, hal bil lacagta kusoo xarootay marka maamulka la kala bedelay kadib hal sana lacag ay keeneen sanadkii hore lacagta soo xarootay inay hal bil kusoo xarootay. Halkaas wuxuu baaritaanku kasii bilaabay in markaas la baaro oo la dabagalo oo lacagtan la lunsanaya la keeno. Midda aad ka hadasheen ee ku saabsan anti-corruption commissionkii la kala diray, sharci kuma dhisnayn in la kala diraa, sax bay ahayd. Waxa weeye guddiga markii la dhiso waa inay labada aqalba ansixiyaan, markay labada aqal ansixiyaan buu madaxweynuhu siixayaa. Waa ka xumahay in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee xilligaas hayay xilka uu siixay commissioniskaas. Waa lagu noqon karaa it's on the record in uu siixay iyadoon aqalka saraysan marin. Sidaa daraaddeed qayr sharci bay ahayd. Madaxweynaha markuu yimid wuu celiyey baarlamaanka hortaala
soo ma ahayn, laakiin hel la dhiso guddigaas intaan howlgalladan la bilaabin.
Way ahayd shaqadu ma joog, shaqada dowladda uma joog, sodhiso guddi baan dhisanayn wuu sii soconaysaa. Waxa weye horta guddiga anti-corruption commissionka waa more politicsba, isaguu siyaasad waa wuxuu inta badan ka shaqaynayo. Ee hanti dhowraha iyo xeer ilaalinta iyo shaqadooda waxay tahay hanti dhowruhu waa inuu galo meeshii shilin dowladdu leedahay gasho inuu baaro waayo, hadduu dembi ku arkana waa inuu xeer ilaalinta u geeyo. I think procedure-ka hadda ay mareen inay u joogto dowladnimadu ma aha, inay u joogto dowladnimadu ma aha, corruptionkoodu kusii socdo ma aha, inay halkaa gacanta kaga qabtaan waay. Waxaan rabaa inaan xuso in afar iyo toban sharci la mariyey baarlamaanka oo intooda badan madaxweynuhu siixay. Qaar ay hadda jiraan labada aqalba ay aqalka sare ay jiraan sharcigii hindi sharciyeedka waxaa ku jira korontada, waxaa ku jira sharcigii hay-adda sirdoonka lagu maamulayay bay ku jiray, waxaa ku jiray hindi sharciyeedkii cunuqabateynta ku jirtay, waxaa ku jirtay hindi sharciyeedkii cunuqabateynta maaliyadda ee cayiman baa ku jiray. Afar iyo toban sharci oo sharcima sharciga kale uu si saameyn ku leeyahay oo dalkeena iyo dhaqaalihiisa iyo sidii loo maamuli lahaa ay ka mid tahay. Hindi sharciyeedkii waxaa ku jiray maaragtay aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha ka mid ahaa, waxaa ku jiray kulli waan tirin karaa hadda afar iyo toban sharci. Marka baarlamaankuna iskama fadhiyo oo shuruucdu waan sixinayaa, commissionistkana waa la soo wadaa, guddiga adeeg garsoorkana waa la dhisayaa. Inta laga dhisayo dem waxaa loo dayraya in dhaqaalihii qaranka Soomaaliyeed labawa waa maya, waxa wey hay-adaha ku shaqala qabanaya. Aniga hal waan sahdayn waa shay haddana ku celinaya muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo dembi lagu soo eedeeyo, dembiile ma aha ilaa maxkamaddu ay xukunto waa la soo eedeyn karaa. Shaqada ay hadda xukuumaddan iyo hanti dhowraha iyo xeer ilaalinta iyo booliska Soomaaliyeedii awadaan waa bogaadinaynaa, madaxweynuhuna inuu si maarata cad ugu yidhaahdo aniga corruptionkan la diriraya oo dee wixii dal burburay baan nahay oo intaasoo sano maaragtay dowlad la-aan kusoo gaaray. Dowladdeeda tii dowladba dowladda ka dambeysa meel bay bulkeeti bay saaraysaa oo dowladdiska u socdaa lama dhahayo eber buu ahaa, iyo waa markii ugu horreysay sidii saaxiibo olay dhahayo inuu kalama dhahayno. Waxa weye meel fiican bay wax noo marayaan, tartiib tartiib baan u dhisanaynaa, corruptionka waa lala dagaalayaa haddii aan la idmo, haddaanaan corruptionka la dagaalin amniga nagama hagaagayo, shabaab kama guuleysanayno. Sababtaan aan uga guuleysanayn waxaa ninkii lacag xadaba hadduu iyaga la aado ama iyagaba uu corrupti garayo oo askariga isbaarada taagan ama qoraxda taagan la corrupti garayo. Corruptionku kan dowladda lacagta laga xada keliya maaha, waxyaabo far badan ba ayuu corruptionku soo galayaa. Sidaa daraaddeed waa bogaadinaynaa, waa soo dhoweynaynaa shuruucda dhiman ee hadda aan sheegaynay ee anti-corruptionkii commissionkii iyo guddiga adeegi garsoorka iyo kulli oo korku joogteen ay shaqadooda ahaan lahayd shaqsiyaad aan xiri karin as a private citizen. Adiga waxaad dacweyn kartaa, waxaad dhihi kartaa hay-addaas waxaan ku arkay wax isdabamarin, baan kaga shakiyay. Xeerilaalinta xeerilayaa guud xafiiskiisa yaad la xiriiri kartaa. Xeerilaaliyuhu asagoo private citizenkaas taladiisii ama informationkiisa qaadanaya ayuu baaritaan furi karaa, xaq buu leeyahay. Marka ana waxaan qabaa inay shaqo fiican socoto shacabka soomaaliyeedna, waxaan rabaa inaan halka gudubno, in shaqsi jacayl ama nacayd aan ka gudubno, inaan dowladnimo u gudubno, inaynu haddii aan laydmo ogolaano in layna baaro, haddii wax laynagu xilana layna xiro, haddii wax laynagu waayana aynu dee xor ahaano. ceeb maaha, adduunku dhan bay ka jirtaa.
Waasanta xildhibaan Dr. Cabdi Cali. Su-aasha aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay, dowladii horena waad ka mid ahayd, inkastoo labadiina waad ka mid ahaydeen, laakiin adaan su-aashan ku siinayaa, markaad fiirisid qaabka ay dowladdan hadda madaxweyne Xasan Sheekh ay ku wajahayso la dagaalanka musuqmaasuqa iyo qaabkii ay dowladdii hore ula dagaalamaysay, haddii aad isbarbardhig ku samaysid, bal maxaa farqiga u dhexeeya?
Wallaahi waa too early inaan isbarbardhiga aan samayno. Su-aasha waxay ku habaasha in la weydiiyo walaalkii Geele sharciga hanti
dhowrwaa
ku soo wadaa. Dowladdii hore musuqmaasuq ma la dagaalamayn, dowladda ka horeysa musuqmaasuq ma la dagaalamayn,
dad bay xirtay agaasimiyaal ku jiraan,
ikaadi waa haddaba tanba daday xirtay. Xasan wan musuqmaasuq waa lala dagaalamayn laga bilaabo 2015 aan dhihi karaa waa bilowda musuqmaasuqa lala dagaalamo, laakiin xoog ma lahayn. Hadda dowladdii koreys waxyaabay ku eedeysana u ogyahay xildhibaanka miisaaniyadii 2017-kii basaa xisaab celinteeda la keenay 2019-2021-2022 xisaab celin baa rabaa looma keen. Dowladdii haatan ka horreysa waxay dhacday iyadoo la isku haysto baarlamaanka beele xukuumadaana u malaynaa markay timid uu ka hadlayo annagu waa soo gudbinay baarlamaanka, baarlamaanka u keenin guddoonka baarlamaanka, baarlamaanka keen kuda aan dacoonahay. Horta dee musuqmaasuq waa taan lahaa haddaan wasiirkii xisaab celinta soo celin waaye aan la xirin, ee uu hiiro yahay isaga uu yahay in dalkan dhaqaalihiisa cirka geeyey ninkii ugu toogsanaana uu yahay. Horta dee lama dagaalamin. Waxaa kuu sheegaya ani baarlamaanka intaa ka tirsanaa adaa uga hadli jiray musuqmaasuq. Waxaa ku tusayaa waxyaaba aad u sahlan, sanad walba xisaab xirka markii la keeno, xisaab celinta miisaaniyadda markii la keeno, hanti dhoraa waxaa ka horreeya xisaabiyaha guud, qof la yiraahdo xisaabiyaha guud miisaaniyadda waa qofka ugu horreeya voucherada iyo marka hore saxiixa ee xisaabta dowladda soo xira, xisaabeedka casriga uu kusoo xiraa, net recommendation warqada uu kusoo xiraa. Wasiirka maaliyaddu budgetkii iyo suu isticmaalay xisaabiyahaas kale maxaa la yiraahdaa xisaab xirkeeda, xisaabiyahaas markuu soo xiro wuxuu u keenaa hantidhowra waa fiiriya meesha ugu horeyso ciladaha uu ka fiirinaya madaxyadaa kala duwan iyo sidii loo qarash gareeyey iyo maxaa ku jira 2017-2016 hantidhowrihii joogay lixda qodob uu kusoo xiray lixda wuxuu yiri miisaaniyaddan tuuga ku jirta. Horta marar badan baarlamaanka meesha cilada ka jirta dowladda Soomaaliya kan wey, marar badan baarlamaanka guddoonkiisa yaa korabtada laftirkooda ya hanti dhoorihi wuxuu ku soo xiray warqad uu leeyahay lix qodob oo uu kaga hadlay miisaaniyadda waa tuugo, oo ay ka mid ahayd 49 milyan oo baarlamaankan uusan asayn ya yaa wasiirkii maaliyadda ku takarfalay baarlamaanka hortiisaan dood uga furay ha soomaa bilowgiiba dee maba ahanba xataa dhammaadkii maaha kasoo qaad markii 4 miisaaniyadood laba xirin hadda ma xirteen maladii keena miisaaniyad xiran hadda ilaa hadda intaa hadda wakiyeerkaa shaqaynaysan ميزانية حسان ما هني حساب حلو ميزانية ولي مريد كان ماي ما مقل كل إذا عذاك ما مقل كوربشن كميش اللي قلت دقع على ما أهل أسرين تميزانية ده ما أهل ميش اللي قلت دقع على محاوي حساب تمركي للصوحي وحسابيها قد ورغد اسكو سولفا وهل تدورها هل تدورها دي واسقو حسابات كان واي غانا لك وحال برا لوق لوقيه ما حدا وحلو حدا ما دقوني وعلم قوني ولا برتوي مركو برش خبرات يا رقفكو في هلا يا اللوقي وحلو حدا
مركة اللابوين كان هذا دولة دواي ودو كوي سحلا ما
مايا دولة دوا في عنتها او حتر والدك على مينا لكن دولة دوا حاكم مغان dadkii muddaa ee la dagaalamay lahaa ee jagooyin kan ma joogan
doctoreso ee hadal
horta een topic gani waa topic muhiim ah een wadan leeydi waa wadankii ugu masuulka badnaa adduunka wax kasto inagu riixa ama horay inagu mariya in arintaas yar gasho horta waa wala bugaadin bay mudan tahay een waxaan idin xusuusinayaa Soomaaliya ma aha wadan caadi ah waa wadan soddon sanadood habad intii ugu dambeysay runtii dhowr iyo toban sano ugu dambeysay haba isa soo kabo oo qolba waxba waxa ku dartay haykaladii institutioniski wadanka xitaa property rightski qofku waxa uu xaq u leeyahay oo maalkiisa wadanka waxa leeyahay waxa soo galiyay waxa rabaa in la soo galiyo dad xitaa Soomaalida kaliya ku filan Nairobi jooga South Africa jooga inay soo gashadaan lacagtooda oo iibaadaan waxay ugu dhisanayaan
gabagabadii baan ku sii soconaa faarax baan siinaya faarax dadaaladan dawladdu waa adag kaysa dad badan bay soo qabqabtay musuqmaasuqa inkastoo ay jiraan dad badan dalka dibadiisa ku maqan dadaaladaasi miyaan ahayn kuwo bilow wanaagsan u ah wadanka oo ku aadan dagaalka la dagaalanka musuqmaasuqa
qadarow in la dagaalanka musuqmaasuqa qof Soomaaliyeed oo marna diidan ma jirto waxaana isku hayo waxay tahay wadada loo qaaday in musuqmaasuqa la dagaalamo musuqmaasuq la dagaalamay waa ka inta badan waxyaabaha laga dhawaajinayo waxa weeyaan musuqmaasuq dhaqaalaha oo kale ku saabsan laakiin wadankan musuqmaasuq farabadan baa ka jira musuqmaasuq waxa ka jira hal moqtahay hal yiri hal xaraane midig xalaal ma dhash qof xilkiisa markuu waro ku yimid si musuqmaasuq ah marka moqtahay aad reer wasaaradda ama wasiirada tahay oo aan ku imaado agaasimaha adiga dhigto agaasimahaana maybe aad igu siiso si lacag aan ku siiyo oo kale qabiil aad igu siiso waxa weeyii bari lacagtaydii waxay inaan meesha aad igeysi aan ka soo cishtabeeyaan
way gabagabadii halka hadii aad raacsato faarax halka muxuu yahay
halka musuqmaasuqa hadda dawladda sida ay ku bilaawday maadaama uu si qaldan yahay waa inay dawladdu isku laabato waa in gudiyadii dawladda loogu talagalay musuqmaasuqa inay tala sameeyo waa in garsoorka cadaaladda dadka ka helaan waa in qofka la soo eedeenayo meesha lagu eedeenayo waa inuu lafteeda ku qanacsan yahay
way xilibaad adiga oo ku darsanaya halka waxaad u aragto wuxuu ku leeyahay
halkaan waxaan arkaa in la taageero arrinta socota ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo dawladda shacabka Soomaaliyeed ay ku taageeraan bogaadiyaan la dagaalamo musuqmaasuqa si dawladnimadeenu u dhisanto oo hore aan ugu sii socono oo dhaqaaleena aan isugu filaano oo aan uga maarno gacan shisheeye iyo dawladda hebel ba budget kaas bixisa
xiliban Dr. Cabdi halka
waa fudud yahay hadda garsoorka loo xoojiyo oo de tiirarkan sheekeynaya tiirka ugu muhiimsan oo adag oo dawladnimada oo dawladdu ma dhismi karto haddaan garsoon caadila oo muwaadin kasta uu isku halayn karo uusan jirin
halka waxaan arkaa runtii sidaa the security-ga uu muhiim u yahay because corruption badan oo wadanka ka jira wuxuu ku jiraa qaybta security-ga waayo dad baa wadanka security-gii waxay u haystaan corruption aan waxay u haystaan si wadanka halka ugu jiro si lacag uga sameeyaan corruption-ku marka in sida qof kastaba shigan waxaan aaminsanahay in la eego dib loo eego loo meelaysado cilmi baaris laga sameeyo iyo shuruuc laga sameeyo xiriirka ka dhexeeya qabyaalada iyo musuqmaasuqa marka eexda inaanay markaa noqonin waxa dhowtoo la dib u dhac ku sameysaa la dagaalanka musuqmaasuqa waa in shuruuc adag oo qof kasta uu sameeyay la sameeyo waa in ay kalada muhiimka ah ee dowladda ah ku saabsan public financial management waxa la dhaho oo runtii maamulka dhaqaalaha dawladda ee dhaqaalaha wadanka waa inay yeeshaan shuruuc adag oo iyaga xakameeya hadiiba meeshii lacagtii laga maamulayay xakamaysan tahay dadana way adag tahay in daldaloolo badan laga helo kuwaas waa inay yaraan iyaga shuruuc difaac ah oo naftoodana difaaca because sometimes adoo wax sax samaynaya ba waxaad eelaysaa waxaad iga duulaan kugu soo noqdo waayo wax saxaad samaynaysaa gaar ahaan wadamada ka soo baxaya xarbulaha adiga waqtiga dheer conflict zone wadamada marka waxyaalo badan oo inagu runtii dibkeenu u dibka adduunka la qaybsan yahay ayaa lamida laakiin waxa looga baxaa waxa weeye institutions kale diso xakamaynta waxyaalaha lagu sameyn lahaa la sameeyo la dabro
ma way yahay aad iyo aad baad u mahadsantahay dhammaantii kuwaasi waxay kala ahaayeen xildhibaan maxamed jaamac mursal oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya doctor eso hodan ciise oo ka mid ah aqoon-yahannada soomaaliyeed gaar ahaan waxa ay ku takhasustay dhinaca dhaqaalaha doctor cabdi cali xasan xildhibaan hore dowladda federaalk ee soomaaliya iyo faarax isaaq oo ka mid ah aqoon-yahannada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi barnaamijkii toddobaadka faaqidaadda jimcaha v o ena intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa sidaas iyo nabadgelyo
adii u mahadsan yahay qadar maxamuud xareed oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii iskalaaji markaasi iskalaaji ayaa u dambeeyey idaacaddeenni galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.